Сёння папа Франтішак сустрэўся з членамі Аўстрыйскай федэрацыі лыжнага спорту. Аўдыенцыя прайшла ў Ватыканскай зале Паўла VI і заняла некалькі хвілін. Калі я думаю пра Аўстрыю з яе альпійскімі гарамі, мне ўзгадваюцца зімовыя віды спорту. Лыжны спорт мае вялікую важнасць і традыцыйны для вашай краіны, сказаў пантыфік. Папа нагадаў спартсменам, што яны з'яўляюцца прыкладам для маладых пакаленняў і носьбітамі цнотаў уласцівых спартыўнай дзейнасці, адказнасці, настойлівасці, рашучасці, дакладнасці, салідарнасці і каманднага духу. Сваім прыкладам вы робіце ўнёсак у будаванне грамадства. Заўсёды будзьце пасланнікамі аб'яднаўчай сілы спорта і гасціннасці, а вяртаючыся да прыроднага багацця вашай краіны, будзьце пасланнікамі клопату аб навакольным асяроддзі і прыгажосці Божага стварэння, пажадаў лыжнікам папа.